รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังปัญหาแรงงานกับการรับมือ AEC นะครับวันนี้พูดถี่มากขึ้นพอปี2558นี่ถึงคราวจริงๆแล้วนะครับที่ต้องรับมือกันจริงๆแล้วเรื่องนี้ก่อนหน้านี้มีการพูดกันมานานว่าเราเริ่มเข้าสู่ AEC นานแล้วแต่สังเกตไหมครับว่าวันนี้ไม่ใช่ปัญหาแค่เรื่องของพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้นความปลอดภัยของประเทศก็เกี่ยวข้องกับแรงงานกรณีเช่นอีโบลาไม่สุดเลยนะครับปัจจุบันนี้มีคนติดกันทั่วโลกนี่ 2,000 กว่าคนแล้วนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเร็วมากการระบาดอย่างรุนแรงนี่เองทำให้หลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐเองก็พูดเรื่องนี้กันเยอะแยะเหมือนกันนะครับแต่ว่าการจัดการความรู้ตั้งแต่ประชาชนผู้ที่จะติดต่อไปค้าขายหรือไปทำงานในต่างประเทศเคยมีมุมสะท้อนนะครับจากคนในบ้านเราเองที่ทำมาหากินหลายประเภทอย่างเช่นแรงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนวดแผนไทยก็บอกว่าอยากจะไปอยู่ในต่างประเทศข้างบ้านได้ข่าวว่ามีเงินรายได้ดีแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการมีข่าวได้ลอดมาว่าเดี๋ยวนี้ไปไกลถึงขนาดมีการใช้ยาบ้างมีการเอาเปรียบโดยเฉพาะเรื่องการค้าบริการเนี่ยเกิดขึ้นเยอะสิ่งเหล่านี้เองต้องกลับมาคิดนะครับว่าภาครัฐเองและการบูรณาการกับภาครัฐกับประชาชนเนี่ยอย่างไรที่จะต้องทำก่อนหน้าหลังอย่างเช่นการพัฒนาความรู้ของประชาชนนะครับบูรณาการภาครัฐในการรองรับเหตุการณ์ที่ไม่ใช่รอให้เกิดขึ้นแล้วมาทำนะครับแต่ต้องมีการป้องกันกันอย่างไรอาจารย์ศิลาพรบัวสายนะครับจากสคบได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับในเวที AEC มาแรงงานไทยจะอยู่ตรงไหนเรื่องนี้น่าสนใจเช่นเดียวกัน
สิ่งที่รู้สึกว่าควรจะต้องพูดเนี่ยนะต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องวิธีที่เรามองว่ารัฐควรจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงนะจะเรายกตัวอย่างง่ายๆเราเห็นเพลเยอร์หลายตัวนะมีหน่วยงานรัฐมีแรงงานมีสถานประกอบการเราควรจะส่งเสริมให้เขาไปง่ายๆหรือเราควรจะมานั่งควบคุมทำให้มันยากเข้าไว้นะเราจะเอาจะทำข้อมูลให้เป็นระบบจะทำสักขนาดไหนแล้วจะทำให้ใครใช้เพราะบางทีเอาข้อมูลบางประเทศเนี่ยนะเล่นงานข้อมูลเป็นหลักเลยแต่เขาไม่ทำอะไรกับข้อมูลให้เอาไปกองไว้ก็เยอะนะแล้วมีข้อมูลแล้วไม่จัดการเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะถ้ามองในแง่เอาประเด็นเดียวเลยนะคะประเด็นเรื่องแนวคิดเนี่ยร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพัฒนาประเทศด้วยระบบที่เรียกว่า state driven นะใช้ state control ทำเรียกว่าวันก่อนนั้นไปคุยกับท่านอาจารย์สุภชัยพานิชพักที่เจนีวานะเมื่อสักเดือนที่แล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยรัฐไทยเนี่ยมันต้องปรับจากการเป็น regulatory state คือรัฐที่ออกกฎหมายมาแล้วก็มานั่งควบคุมบอกให้คนนู้นทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยนะคะแล้วเพราะโลกมันเปลี่ยนเมื่อโลกมันเปลี่ยนการจะเล่นบทบาทนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้พื้นที่ยืนของภาครัฐเนี่ยมันก็น้อยลงเรื่อยๆนะความมีประสิทธิภาพก็ลดลงคือความขีดความสามารถที่จะทำได้จริงเนี่ยมันจะน้อยลงนะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไงไม่คนก็วิ่งลอดรั้วออกไปเยอะแล้วเราก็มานั่งวิ่งไล่ตามจับเงี้ยนะมันก็จะเพราะระบบ IT ระบบอะไรต่อเมื่ออะไรการเคลื่อนย้ายเนี่ยมันสูงขึ้นมันต้องเปลี่ยนวิธีทำงานต้องเปลี่ยนบทบาทพอสมควรนะวิธีที่เรามองเรื่องของภาครัฐกับแรงงานตอนนี้เหมือนคู่เพลเยอร์หลักๆนี่ก็คือมีแรงงานวิ่งออกไปขวนขวายด้วยตัวเองไปเจอปัญหาอะไรบ้างคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไรทักษะฝีมือพอหรือไม่อะไรพวกนี้แล้วรัฐก็พยายามเข้าไปอะไรอ่ะสนับสนุนพัฒนาเนี่ยนะมันเหมือนเราเห็นเพลเยอร์แค่สองคนอ่ะมีรัฐกับแรงงานนะถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะยังไงก็เป็น state driven เพราะรัฐก็เป็นคนเป็นตัวสนับสนุนหลักอะใช่ไหมแต่ถ้าเรามองใหม่ว่ามันมี player ตัวอื่นได้ไหมนะนั่นคิดว่าในโลกของการประกอบการนะหน่วยประกอบการเนี่ยคือ enterprise เนี่ยคือหน่วยใหม่ที่ควรจะเข้าไปดูนะแทนที่ดูเจาะลงไปที่ตัวรายคนคือตัวแรงงานแต่ละคนไปเลยแรงงานคนนี้กลุ่มนี้ แรงงานสตรีแรงงานมุสลิมแรงงานอะไรแล้วไปเจอปัญหาอะไรเนี่ยนะอาจจะต้องน่าจะมองใหม่ไหมว่าการสนับสนุนไปสนับสนุนสถานประกอบการเพราะสถานประกอบการเป็นจุดจ้างงานถ้าเขาไปได้ดีการจ้างงานก็จะเยอะใช่ไหมแล้วก็คุณภาพชีวิตแรงงานตรงนั้นก็จะดูแลได้ในจ้างที่ไหนก็อยากจะได้แรงงานที่ดีทั้งนั้นแหละได้แรงงานที่มีคุณภาพได้อยู่กับเขานานมีความภักดีต่อองค์กรสามารถจะถอดความรู้มาเพื่อการพัฒนาองค์กรได้อะไรประเภทนี้นะคะเพราะฉะนั้นหน่วยที่น่าจะดูเนี่ยนั่นคิดว่ามองถ้ามองสถานประกอบการเนี่ยนั่นมอง SME นั่นคิดว่า SME เป็นตัวที่น่าจะหนุนเพราะว่า SME เป็นโครงสร้างระบบเศรษฐกิจที่กระจายความมั่งคั่งลดความเหลื่อมล้ำได้ดีกว่าการเป็นสับสนพวกขนาดใหญ่แล้วเดี๋ยวปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาเล็กตายหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าทำให้กระจายตัวก็คือประเทศไทยเนี่ยคุณยุทธศาสตร์เรื่อง SME เนี่ยน่าจะเป็นยุทธศาสตร์หลักแล้วนั้นเข้าใจว่าสภาพัฒน์ก็มองอันเนี้ย SME เป็นยุทธศาสตร์หลักแต่วิธีทำงานของการสนับสนุนเรื่องแรงงานเราเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าไปจับกับ SME มากเท่าที่ควรนะงั้นถ้าจับกับ SME เป็นยุทธศาสตร์หลักแทนที่เราจะพัฒนาฝีมือแรงงานรายคนเราจะต้องไปนั่งคุยกับผู้ประกอบการจำนวนมากแล้วก็มาตั้งคำถามแบบที่พูดเมื่อกี้ค่ะอยากจะพัฒนาอะไรด้านไหน
โลกคือหนึ่งเดียวเป็นเรื่องที่จริงขึ้นมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่ประชาชนไปพูดส่งสารแล้วก็ผลิตข่าวนะครับรับข่าวในคนคนเดียวกันทั่วโลกก็เช่นเดียวกันเมื่อมีการส่งสารจากโรคภัยไข้เจ็บโรคมรณะจากอีโบลาจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งเหมือนกับโรคเอดส์เคยทำมาแล้วเรื่องนี้น่าต้องสะดุ้งไปอีกนานเหมือนกันกับการเฝ้าระวังถ้าเราประมาทมีผู้ติดเข้ามาในประเทศนี้เป็นเรื่องใหญ่มากวันนี้โชคดีนะครับที่ประเทศไทยยังไม่มีผู้ที่มีข่าวสารว่าอีโบลาเข้าประเทศแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของแรงงานในการรับเอซีเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันอย่างยาวไกลเช่นเดียวกัน101 เจตยานาม101 เมกะเฮิรตซ์ชวิกระชื่นแรงงาน